Йорданка Фандъкова, кмет на София, в студиото на Седмицата. Добро утро, госпожо Фандъкова.
Здравейте.
Знам, че обикновено разговора започва с топлофикация, но аз реших да подредим нещата по суми, като значимост, случили се през седмицата. За топлофикация бихме обсъждали едни 80 милиона неплатени сметки, които не си ги е събрала, докато през седмицата беше подписан договора за завода за Буклук, който е за близо 400 милиона лева, нали? 200 милиона евро. Кога ще бъде готов завода?
Аз съм изключително щастлива и смятам, че това е огромен успех за нашия град. Вече взимането на решението в края на миналата година и тази седмица подписването на договора. Това означава, че вече не питаме дали ще има завод, както обикновено
това
ни се задаваше.
Това е договор за европейски пари по оперативна програма
Околна среда. За безвъзмездните средства, които се предоставят от Европейската комисия, както и от държавата, от правителството на общината. Участието на общината става много малко. Очакванията ни бяха за 53 милиона евро, а сега участваме с около половината от тази сума. Това означава, че сме успяли добре да защитим проекта. И само една бележка, това не е подарък, това е огромна работа, както по подготовка, така и по защита. Знаете колко трудно беше.
Да, е ясно, че България няма да връща тези пари.
Те са безвъзмезни за София, безвъзмезни за софиянци, така че да не се отразят тези огромни инвестиции върху таксите, които те плащат.
Сега, София вече има депо за отпадъци в местността Садината,
точно
което
така
открихте миналия ноември.
То вече момента е в пробен период и на практика функционира с изпитателния срок, в който трябва да видим дали има някакви забележки.
Още се правят компостиращите инсталации в Хан Богров.
Точно така. Те ще бъдат готови в края на тази година и от следващата година започва пък пробния период за тях. На практика те ще започнат да функционират.
И вторият етап е да стане завода. Това кога ще бъде?
А в момента приключваме процедурата за избор на изпълнител. До края на март трябва да имаме избран изпълнител. Ще изчакаме законовите срокове за обжалвания, след което ще пристъпим към подписване на договора. 21 месеца е максималният срок за изпълнение, което означава, че някъде...
След 2 години и половина... най-много.
Аз очаквам, тъй като това е част от офертите на кандидатстващите компании, очаквам да има и по-кратки срокове. Надявам се, тъй като те ще се състезават и по този показател. В момента, в който имаме вече подписан договор, мога категорично да кажа, както за останалите елементи, кога точно ще бъде.
Тоест, през 2015 година, при всяко положение, София най-сетне ще има завод за Буклук.
Да, след като имаме вече парите, след като приключват процедурите, вече остава само строителството. Строителството е общо взето по-лесната част.
Рискове около мястото. Завода
никакви,
ще бъде?
Никакви. Площадката е определена. Това е площадката, на която е изградено депото и пречиствателната станция в момента на Яна. Площадката е с изградена инфраструктура, достъпност, път, ограда.
Всички възможни процедури по обжалвания, спирания и така нататък са приключили?
Абсолютно са приключили и отговарят на най-модерните и съвременни изисквания за на екологичните норми.
След този завод какво още трябва да се направи, за да приключи най-сетне София проблема си с сметта?
На практика с изграждането и на тази инсталация трайно София има решение за обработването на своите отпадъци на 100%.
Отпадъци?
Всичко е включено в нашите планове, така че на практика, пак казвам, с този подпис, който положихме с министър Караджова тази седмица, се слага край на разсъжденията, къде, защо, просто трябва да се построи инсталация.
За да заработи завода, ще трябва ли цяла София да събира вече разделно буклук?
Ние започваме още сега изпълнението на един пилотен проект за разделно събиране на отпадъци в Кремиковци и Овча купел със средства от оперативната програма, със средства на практика от този проект, така че да можем да стимулираме хората да събират разделно. На практика и в момента ние сепарираме 100% от отпадъците на София, което ни позволи в последните 2 години да намалим наполовина отпадъка за депониране. Това позволи да се направят икономии на средства, тъй като, знаете, таксите за депониране са големи. Така че в тая посока ние сме разработили много модели. На практика имаме разделно събиране в момента на опасни отпадъци, на батерии, на автомобили, стари автомобили. Това са въведени мерки, които са по изискванията на Европейската комисия.
Но вие в момента казвате, че София сепарира изхвърления общо буклук.
Общия го сепарира,
се делиха на хартия, имаме стъкло, метали.
Така. А отделно имаме сключени договори за безвъзмездно събиране от хората на опасните отпадъци, на електроуредите.
Става дума този завод по задания как ще работи? Ще може всичко да се изсипва на едно място или преди това ще трябва да бъде сепарирано?
Първо започва сепарирането на биологичните отпадъци, които ще се карат в Хамбогров, където в компостиращите инсталации за хранителни и за зелени отпадъци, те ще се преработват, от тях ще се произвежда ток и ще се произвежда компост. А останалият отпадък ще се кара на завода, където голяма част от него също ще се сепарира и преработва, а останалата част, една малка част остава, която на практика ще се депонира. Там ще се произвежда всъщност и горивото РДФ, за което разработваме инсталация на площадка на топлофикация, за да може това гориво да се оползотворява и да замества над 10% от количеството
газ. За да стане по-евтино за софиянци, обаче е добре да не се плаща за междинното сепариране или съвсем малко да се налага, т.е. самите софиянци да си изхвърлят буклука разделено.
Да, така е. Пак казвам, това е
отделен проект. И вие сега ще го пробвате в Овча Купел и в Кремиковци.
Има изисквания и към другите компании по начина, по които са одобрени от Министерство на екологията, така че аз вчера подписах писма, за да могат да си дадат своите предложения и да стане по-качествено разделното събиране, което в момента се извършва. Но аз много разчитам и вярвам, че пилотният проект, по който ще оперира самата община, ще даде положителни резултати, за да можем след това да разширим тази дейност.
Ще падне ли такса смет? Или ще стане по-скъпо? Да имаш завод по-скъпо ли, отколкото да депонираш в сметище?
Всъщност, променят се, как да кажа, обектите, за които се плаща. В момента ние плащаме за сепариране, плащаме за депониране, а тези средства ще ги спестим, но ще се плащат пък разходите за завода. Така че на практика не се очаква рязко покачване на стойностите. Знаете, че се повдига въпроса за по-справедлива такса смет, тъй като и в момента всъщност бизнесът поема по-голямата част от таксата за сметка на домакинствата.
Но ако стане по-справедлива и то в този контекст да не поема бизнеса, това означава да поема домакинствата повече.
Това означава различни модели различни методики за формиране на такса битови отпадъци. В момента ние разработваме също така пилотен проект в три столични района да започне, без това да се отразява на таксата на хората, да започне пилотно въвеждане на измерване на количествата отпадъци.
Кои райони?
В момента се избират самите райони, така че в следващите 2 години очакваме изпълнение на такъв пилотен проект.
И там ще се опитате да измервате всеки буклук, който се изхвърля.
Точно така.
За това би работило в райони с къщи повече. Май няма да стане в район с блокове.
Ще опитаме в район с блокове, но това е големия проблем. Затова и често, като се постави въпроса, трябва да се има предвид първо дали е възможно. Закона не позволява по различен начин на територията на една община да се определя методиката за такса битови отпадъци. Тоест, ние не можем сега да кажем в Кремиковци и Нови Искър по един начин ще бъде таксата, а в другите райони по друг начин. Затова правим тези проучвания.
А т.е. казвате, че само ще мерите, за да видите става ли да се мери, но няма да променяте обаче плащането ще продължи на база на данъчна
оценка. Да, през това време ще остане този метод, който е в момента, защото е много важно. Има още един показател, който и Европейската комисия изисква. Това е социалната поносимост на таксата. Тя не може да надхвърля определен процент от доходите на населението.
Как ще става практически да се мери в един блок?
Това експертите ще кажат. Затова казвам, че има специално създаден екип, който в момента разработва този механизъм.
И от кога евентуално ще пробвате дали работи?
Очаквам следващите месеци вече да ни дадат и избраните райони
година,
и
да
начина
срок,
по който най-късно до година да почне да се мери пробно, пак ще кажа, при сегашния метод за изчисление на таксата.
А пълното въвеждане на разделно в Кремиковци и Овча купел почва още тази
година. Още сега,
година.
Да.
Тоест, 2013-та разделно събиране в тези два района, в Овча купел и в Кремиковци, 2014-та започване на експериментално в три района, които още не са ясни, измерване на буклука на всяко домакинство, за да се види може ли върху това да се определя таксата. 2015-та ще заработи завода за буклук.
Това е коректен график.
Така, преди да отидем към топлофикация, там даже има връзка с това, че от буклука ще правим
точно
топло.
Така, това е...
Но преди да идем само да изясним тези съобщения за данъците и такса смет, всъщност, които имало грешка. Грешката, ако аз вярно съм разбрал, че в графите за втора, трета...
За втора и трета, трета вноска за такса битов отпадък.
Не е написана сумата.
Вместо сумата, която е равна на първата и на четвъртата вноска, има нули, които за съжаление са проспани от тези, които са разпечатвали тези съобщения. Още веднага, след като още първия ден на данъчната кампания, бяха изпратени съобщения във всички данъчни администрации, които са разлепени, така че хората да прочетат и да са наясно с тази ситуация. По всички банки и други институции, през които минава плащането, също така. Категорично искам да успокоя хората, че няма проблеми при изчислението както на данъците, така също
тоест,
и на таксата.
За да знаят какво отпада. Трябва да внесат на второто и третото тримесечие, трябва да гледат сумата на първото и най-отпред е пък за общата цялата сума за цялата година и с
ако решите да плащате
да
на 4 вноски, те са равни. Плаща се на 4 равни вноски. Мисля, че хората са достатъчно...
Тоест, вие от двата варианта да пратите нови съобщения на всички, което си струва някакви сериозни пари,
няма
вероятно.
Да се
избирате варианта да не се плаща, а не се ли опасявате, че някой ще се опитва да го използва после, твърдейки, че не е платил, защото...
Не, това е невъзможно. Не е разбрав... Това не е финансов документ. В системата всички данни са коректни, така че когато вие отидете да плащате или пък си отворите, знаете, че вече може да плащате и по интернет, има и информацията за вашите данъци, така че можете да видите всичко абсолютно коректно. Това не е финансов документ, пак казвам, така че с него не може да се докаже нищо. Той трябваше да служи за удобство на гражданите, да погледнат вариантите. Убедена съм, че повечето хора, виждайки точно какво дължат за годината, си правят прекрасно сметката дали ще платят наведнъж, дали ще се възползват от отстъпката от 5% за местните данъци, плащайки ги до края на месец април, или вече на 4 равни вноски ще могат да внесат своите данъци. Искам да кажа, че кампанията върви много добре. На ден имаме приходи над 3 милиона лева. Хората абсолютно коректно изпълняват своите ангажименти. Тази година за първите 2 месеца имаме с над 6 милиона повече събрани приходи на общината. Така че действително това е много груб пропуск на служител, който вече започна дисциплинарно производство срещу него.
Ще уволните. Той на какво ниво е този служител?
На високо ниво, защото все пак е ръководител на звеното, което се занимава с тази дейност.
С отпечатването. Ще го уволните ли?
Има дисциплинарна комисия, нека да разгледат всички обстоятелства. Знаете, че аз нямам колебания, когато обаче имам данните.
Нали, за да стане ясно от слушателите, ако кажете, ще го уволня преди да се е развила цялата тази процедура с комисии, той ще вземе това интервю и ще го покаже в съда, че вие сте взела решение преди да изслушате и него, преди да спазите процедурите.
Ще спазим процедурите така. И ще бъде санкциониран според това, което е нарушил.
Топлофикация. От отпадъците, които ще се изгарят, може ли да се каже каква част от топлоенергията на София ще започне да се прави от буклук?
Това е РДФ гориво, нека да кажем. Няма да има директно изгаряне на отпадъци. Те ще се преработват в завода и това, което и в момента остава при сепариране, се кара в циментовите заводи. Вместо да даваме пари за толкова транспортни разходи, идеята е да се изгради голяма инсталация на площадка на Топлофикация София. По този начин, с това количество,
което е
разчетено...
В момента в циментовите заводи какво се прави с това? Просто се изгаря унищожава
се
без
нищо. Използва се този
РДФ. Използва се за енергия.
За енергия, да. Само, че ние бихме искали това да се да случва в Топлофикация София, защото това ще намали с над 10% необходимото количество газ за производството на топлоенергията.
Тоест, значи, може да се каже, че София ще започне да прави 10% от топлоенергията си от собствения си буклук.
С източник, да. Не газ, а РДФ гориво. Това при всички случаи ще се отрази и на цената, тъй като ще се произвежда и електроенергия, която пък Топлофикация ще продава.
Какво казвате на хората, които си плащат парното, платили са несъбраните 80-90 милиона лева от Топлофикация със собствените си сметки и така са платили сметките на длъжниците?
За съжаление, сметките на длъжниците всъщност не са платени. Те не са платени от никого, те са станали несъбираеми и някой има вина за това. Казвам на хората, че всеки, който е допуснал подобна безстопанственост, трябва да понесе своята отговорност. Затова съм сезирала компетентните органи, прокуратура, икономическа полиция, които да направят проверка във времето назад и да се потърси сметка на ръководства, които...
Защо не са водени дела
точно
преди
така
да изтича 3-годишната давност?
Тъй като към сегашното ръководство има много забележки по отношение на работата с клиенти, но този грях не можем да им припишем, тъй като те в тяхната работа, напротив, те заведаха множество дела, за да може в края на краищата да се плаща това, което се потребява. Това, което е важно обаче и върху което работим, да може хората да знаят защо и какво точно плащат. Тоест, аз отново ще кажа, най-добрия начин е да се прави ежемесечен отчет, за да се плаща
се
наистина
на
това,
но само
което се потребява.
Да изясним това, което казвате, че тези 80-90 милиона несъбрани не са платени. Но те къде са? Кой не ги е получил? Булгаргаз ли не ги е получил, доставайки газ на Топлофикация? Просто няма логика да не са платени.
Вие знаете, че ние получихме това дружество от държавата около половин милиард лева задължения. Част от тези задължения са тези средства.
Те са към Булгаргаз, към други доставчици на Топлофикация.
Съответно към това, което е трябвало да се плати.
Вие взехте, всъщност не вие, Общинския съвет, взе решение над 3 години сметки да бъдат опростени. С аргумента, че давността е изтекла
това
и приводене на дела.
Това е решение на Общинския съвет, това е решение на съда. Съда казва така.
Не, там има деликатния момент, че давност не се прилага служебно. Има много случаи, в които, сега не знам дали с Топлофикация са такива случаите, но ако не си вземеш, например, адвокат, а много хора, дет не са си плащали сметките, явно нямат настройка да си вземат и да плащат и за адвокат, те ще бъдат в положение, ако не кажат пред съда по един все пак процесуален ред, че искат 3 годишна давност, ще бъдат задължени да си платят.
Не ли разбирате, че всички тези дела, които води Топлофикация и които голяма част от които губи, всъщност също струват пари?
Тоест, вие решавате да не пробвате дали ще се сети длъжника да каже, че е изтекла давността. Направили сте анализ на делата до сега?
на игра на котка и мишка. Мисля, че топлофикация така е, трябва да работи законосъобразно, да спазва законите и да работи за доверието на клиентите си, а не обратното. Не да се преследват и да се гонят, да има модели, по които да се разсрочва плащането, да се дават възможности на клиентите, така че те да се стимулират да плащат в определените срокове и да не се налага завеждането на дела.
Другата ви идея също може да бъде оспорвана за отчитането всеки месец. Всъщност от това, което аз познавам в Европа, другите успели народи правят точно обратното. Те въвеждат и за водата, и за тока, за всички възможни сметки, които се плащат не ежемесечно, а годишно. Веднъж годишно отчитане, защото пък и отчитането струва пари и някой плаща заплатите на тези стотици инкасатори, които обикалят само заради удоволствието да знаеш всеки месец колко точно си потребил, да плащаш доста по-висока цена.
Това не е удоволствие, това е доверие. В момента виждаме, че доверието в работата на топлофикация е доста ниско. И затова и много хора се колебаят да си платят сметките. Всяко дружество, търговско дружество, трябва да работи за това да си събира приходите. За да го направи, трябва клиента му да има доверие, да работи с този клиент. В момента клиентите казват, ние не ви вярваме, ние не вярваме, че това са сметките, защо са толкова високи. И ние започваме да търсим причините. Причините, разбира се, са различни. Вие знаете, че още щом излязаха декемврийските сметки, възложих да се проверят всичките над 400 000 сметки и да се направи анализ, защо се получи така, че голяма част от сметките надвишиха процента, който самата топлофикация обяви като обективен и нормален за повишението за месец декември. Оказа се, разбира се, че причините са различни, но най-важното е, че хората са разколебани и затова те самите поискаха да имат яснота. Да знаят защо и как плащат.
Тоест ние казваме, българите са готови да плащат повече, за да имат всеки месец отчет.
Не, има начини, по които да не се увеличава чувствително разхода. Вие знаете, че в много сгради вече има дистанционно отчитане ежемесечно. То е ежемесечно, така че там хората реално плащат
какъв
това, което потребяват.
Какъв процент са тия сгради?
В момента ми е трудно да кажа. В същото време обаче аз не бих искала от днес за утре да кажем на хората купете си такива уреди за дистанционно отчитане, защото това са разходи. Затова не е достатъчно удобно, а и по-скъпо би било да ходят служителите на фирмите по домовете всеки месец. И затова разработваме модела на самоотчет, какъвто е познат. Даже и в момента има кооперации, в които
тук
има такъв самоотчет.
Тук опираме до това, за което вие говорите, за доверието. Имат ли си доверие съседите едни на други,
доверието,
че няма да се лъжат?
Доверието е в контрола. Когато това се прави под контрол, мисля, че би могло да се осъществи. Експертите, тоест, пак ще подчертая, работят по това. Два пъти в годината да се прави отчет от служителите на съответните компании.
Тоест един път междинно, един път накрая.
Точно така, за да може все пак да се контролират и самите
клиенти. За да е
клиенти.
Ефективен този контрол, той трябва поне междинния да е на принципа на изненадата. В смисъл да не знаят тия, дето ще лъжат колко всъщност им показват топломерите, за да плащат по-малко. Той не трябва да знае кога ще му се появи някой да провери, да го хване дали е излъгал.
Това за технически въпроси. Аз лично смятам, че съвсем спокойно може да се засече това, което вие сте подали при един междинен отчет, дали сте подали коректно или не. Но пак казвам, все още това се разработва и ще се предложи от работната група в следващите дни буквално. Също така работим и върху друго предложение на гражданите, на клиентите, а именно там, където са хоризонтални инсталациите, да може да се сключват индивидуални договори.
Това е тези, които вървят в пода. Говорите, не е вертикалните
точно
тръбите
така,
в стария тип жилища, а тези, които
вече,
са в пода
вече,
инсталация. Така се строи след 2000-та година.
Вече сигурност. Професорите дадаха своето становище, че технически това е възможно. Разбира се, трябва да се сключи и договор за общите части с входа, с етажната собственост, за да може да не остава нещо неплатено, но семействата в апартаментите си да могат да отчитат това, което потребяват.
Всъщност, друга идея също е спорна. Топлофицирани жилища да могат да се отказват от топлофикация. Сега от гледна точка на този дет иска да се отказва, може би това изглежда нормално, но пък от гледна точка на съседите му, които са си купили този апартамент, знаейки, че той е в топлофицирано жилище, те нарочно са купили него, а не са отишли в блок, който няма парно, в един момент установяват, че един, двама, трима казват, ми ние не щеме парно, това винаги води до вдигане на сметките на останалите, заради пренасенето, заради загубите, даже и в подъда, а и даже като се замислите и съседът ти като не се отоплява, на теб ти излиза по-скъпо да си стоплиш собственото жилище, така че на пръв поглед изглежда много хубаво всеки, когато си иска да се махне, но ако иска да се махне, да си продаде топлофицираното жилище и да отиде в нетопофицирано.
Вижте, решенията се вземат след много сериозни анализи и експертни проучвания. Уверявам ви, че ние работим така, че да не се вземат безотговорни решения. Всички предложения се разглеждат. Принципа, който въведахме, е следния. Всички предложения, които се дават, да било то от граждани, от експерти, от клиенти, се поставят на масата на работната група. Там работят професори от технически университет, които разглеждат техническата възможност, и привличаме също така външни експерти и юристи, които да консултират правната възможност и законосъобразността.
Тоест, това да не го приемаме за решено, че ще може да си се отказваш върху и да не това участваш поне в дяловото разпределение.
В това се работи. Аз казах, приете само първия пакет от мерки, който говори за и е насочен към това топлофикация да спазва законите и по този начин и да се потърси отговорност, разбира се, на тези, които са допуснали да се трупат големи задължения. В същото време работата на експертната група продължава с разглеждане на следващите няколко мерки, които коментираме днес с вас. Когато има становище, тогава вече ще чуем експертите и заедно с Общинския съвет, с съветниците, които са в работната група, ще можем да кажем кои от предложенията са разумни, законосъобразни и биха довели до подобряване работата на топлофикация с клиентите.
Неначисляване на лихви върху тези междинни, те са прогнозни сметки, реши Общинския съвет, обаче това няма да действа сега от 1 март. Нали? Тоест, това ще бъде ли свързано с другата промяна?
Топлофикация има един месец срок, даден от Общинския съвет, в който срок трябва да предложи необходимите промени. Ако трябва и в общите условия, доколкото разбирам, може би ще се наложи, но така или иначе да придвижи този въпрос и в първия момент, в който има готовност, това да се случи.
Но това на практика би означавало при сега действащия режим, че се казва на хората, вие ще плащате веднъж годишно. Не е нужно да плащаш всеки месец. Ако ги имаш тия пари, 200-300 лева, служи си ги на лихва в банката. Лихвата ще ти остане за тебе, защото ние не взимаме лихва в топлофикация. И на края на сезона ще донесеш всичко на куп. Няма да дадеш лихвата на топлофикация, а с лихвата ще идеш си купиш нещо.
Първо и в момента хората преценяват как да плащат и повечето хора плащат всеки месец. Вие знаете, че за домакинствата
защото има лихви.
Едва ли лихвата е причината. Просто хората правят сметка за това, че не биха искали да събират накуп огромни суми, които след това да превеждат на топлофикация. По-важното е друго. Вие съгласен ли сте да ви начислят лихва, а като се окаже, че вие не дължите тази сума, да не ви я върнат?
Не, те трябва да я върнат също с лихвата. Това е нормалното.
Това не
доколкото се знам на електроразпределителните дружества, е точно така.
Това не се случва, така че наистина смятам,
ако се налага да връщат нещо, връщат
когато се поставят много ясно правилата, тогава и доверието на хората ще бъде по-голямо и тогава хората ще си плащат. Аз съм убедена в това. В момента хората са разколебани, пак ще кажа, Аз разговарям непрекъснато, получавам писма, жалби всеки ден. Те са разколебани, защото смятат, че някой ги лъже и заблуждава.
Според данни на Топлофикация, 69% от над 400 000 абоната си плащат сметките редовно, с малки закъснения по някой път, но това са лоялните. Пита се, нали, всички мерки, които се изброяват, изглеждат като взети за тия 30%, дето не си плащат. На едни им е криво, други не могат, трети са хитри и
само,
затова
че,
го правят.
Само, че трябва да се работи и с тези 30%, защото Топлофикация е търговско дружество. Тя трябва да си вземе парите за направените разходи от всички клиенти, за да може да съществува, иначе просто ще фалира.
Водата. Поискала сте от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да не одобрява увеличение на цената на водата, поискана от Софийска вода, увеличение с 14%.
Този спор ние водим от няколко години. Това не е за първи път. Миналата година аз отново възразих срещу искания много голям процент увеличение на цената на водата. Също така имаме работна група, която разглежда всички инвестиционни намерения на Софийска вода и колегите са на мнение, че инвестиционната програма може да се изпълнява без такова драстично покачване на цената. Софийска вода иска покачване с 14%.
Те най-вероятно го правят с аргумента за нужда от инвестиции, за да не се губи вода, която вода пък после се плаща от всички.
Точно за това цената се определя, като много внимателно се разглеждат инвестиционните програми и отчетите. Това, което се е случило, в никакъв случай не може да се иска повишаване на цена за закупуване, да кажем, на автомобили. Категорично инвестициите трябва да се правят в канализация.
Те зависи за какви. Може да искат да купат автомобил, дето отпушва запушени канали, нали? Може
това,
би
това
имат интерес софиянци.
В момента има такова искане, така че със сигурност ДКЕВР е компетентният орган, който ще прецени кои от исканията са резонни и кои не. Но пак ще кажа, колегите, които работят по този въпрос, са категорични, че няма никакви аргументи и основания да се иска покачване на водата в този момент. В същото време обаче настояваме да се изпълнява инвестиционната програма, която е около 50 милиона за тази година.
А т.е. вие няма да кажете не правете този тръбопровод?
Категорично не. Напротив.
Т.е. тия 14% от те за какво ги искат тогава да се увеличат? Те не казват ли увеличате с 14% и ще купим два автомобила за отпушване, които стоят на двата края на София и ще отиват бързо. Ще сложим 10 км нов тръбопровод. И трябва комисията и респективно общината да им каже не, значи това не е толкова важно, защото пък става скъпо.
Вижте, има регулаторен орган, има договор, има анекси, има бизнес план. И това са конкретни сметки, които от едната страна се правят в едната посока, а от другата страна има интерес да защити гражданите. Тоест, съвсем логично е Софийска вода да иска увеличаване на своите приходи. Но аз не искам това да става за сметка на гражданите, затова ще работя така, че да може да се изпълняват ангажиментите по договор, без такова драстично вдигане на цената.
Обжалва ли Столична община вече отмяната от Административния съд на част от наредбата за паркирането?
Това е ангажимент на Общинския съвет. Аз съм информирана, че ще обжалват. Дали са внесли жалбата, не мога да кажа в момента.
Увеличавате заплатите от 1 юли на шофьорите и ватманите.
На работещите в градския транспорт.
Това обаче ще се случи ли с другите хора, ангажирани в структури на общината? Детски градини, училища?
Миналия месец подписахме...
Шофьори и ватмани, не знам дали включва и контролери в градския транспорт, дали това включва и хората в метрото.
Да, пак казвам, работещите в системата на градския транспорт засяга това споразумение. Миналия месец подписахме колективен трудов договор с синдикатите в сферата на здравеопазването. Медицинските сестри, които работят в детските градини и училищата, получиха повишение на основните си заплати. Знаете, че с увеличение на единния разходен стандарт в училищата, всъщност всъщност държавата даде възможност да бъдат увеличени заплатите на учителите. Очакваме след 16 март да имаме изчисленията и яснотата с задна дата, разбира се, с колко процента всяко едно училище или детска градина ще може да увеличи заплатите на учителите.
А хората в администрацията на голямата община, на малките общини?
Хората в администрацията, вие знаете, че беше проведена реформа през последните две години.
Те също ще има ли увеличение за тях?
За тях не се предвижда увеличение тази година.
Аз знам, че така като задавам въпроса, и всъщност този въпрос винаги се задава тия сега, за да не вземат още пари, макар че има и другата гледна точка, за да си върши добре работата администрацията. Тя не трябва да бъде изключвана от такива решения за увеличаване. Нали? Ако на учителите вдигаш, защо да не вдигнеш заплатите и на чиновниците, които отговарят съответните инспекторати за училище?
Аз споменах реформата, която беше извършена и на национално ниво, и разбира се от нас в столичната община, защото тя е насочена именно към това да се стимулират хората, които работят по-добре, и да се намаляват разходите, да се намалява и броя на работещите. По-добре, по-малко, но по-мотивирани и с по-добри заплати, отколкото...
С по-добра квалификация.
Отколкото раздут персонал.
Добре, кмета на район Изгрев Димитър Димитров, чието уволнение поискахте заради раздадени бонуси, излязал ли е извън тази рамка да се стимулират добре работещи?
Всъщност това, което показаха междинните резултати, че той няма никакви правила за раздаването на икономиите от фонд работна заплата, тъй като това са средства, които на практика са предвидени за заплати. Тук не говорим за бонуси, тук говорим за икономии, които всяко звено се стреми да направи, за да може да има и по-добро заплащане за хората, които работят. Той няма правила, раздавал ги субективно. На шофьора, на секретарката, това, което излезе, мисля, че дори няма нищо лошо и шофьора, и секретарката да получат, ако работят по-добре, да получат повече средства. Стига обаче това да е обосновано. А се обосновава с ясни правила и механизми, каквито там са липсвали.
А кмета пък на район Триадица, Стоян Начев, искате да бъде отстранен заради, и той е подал оставка, защото е карал пил.
Той самия е категорично съгласен с подобно становище. Недопустимо е човек, който в края на краищата управлява...
Това обаче трябва да се разпростре изобщо, тогава като един принцип. Всеки, който е на държавна, на общинска работа и бъде вкаран...
Който е на ръководна, отговорна позиция и си позволи
да
подобно нещо, просто няма място на тази позиция.
А намерихте ли им заместници на тези двамата?
До следващата седмица ще предложа на Общинския съвет, заедно с приемането на техните оставки, да приеме и предложенията за техни заместници.
София била вече от тая седмица един от 10% градове с метрополитени в света, които имат на всяка метростанция асансьор.
Точно така. След като изградихме на последните три метростанции, строени преди 2000-та година, т.е. това са старите метростанции в посока Люлин, изградихме на единия вход асансьори, вече на практика на всяка станция имаме поне по един асансьор, поне на единия вход, а някъде те са и на повече от един.
Това само да го отбележим, все пак за всички, които смятат, че живеят на най-отвратителното място на света, че все пак София, един на 10 града само на света с метро, имат на всяка станция асансьор.
Нещо повече, в станциите, които изградихме в последните години, има и съответни съоръжения за незрящи хора, а сега предстои метрополитена да инвестира в тези три станции, за които говорих, да бъдат изградени такива съоръжения.
Това се слагат ни такива подотини, за да се вижда къде свършва перона.
Да се усеща от хората,
да се
които не виждат. Така че и това ще стане. Нашата амбиция е наистина метрото, което е едно от най-хубавите в Европа, не само най-достъпните, да бъде и най-достъпно за всички хора, хората с увреждания, възрастни хора, майки с колички.
Работят ли извънредно хора в общината заради протестите? На вашия сайт гледах тази днес и утре, например, как изглежда графика за града. Днеска национална протестна конференция, шествие за спиране на приватизацията и ликвидацията на БДЖ, провеждане на литийно шествие с чудотворната икона през Света Богородица. Утре шествие срещу монополите, шествие на организация България иска, временна организация на движението заради концерт зала България, свързан с годишнината от спасяването на българските евреи през Втората световна война.
Това е предизвикателството да ръководиш столица. Всичко се случва тук. Имаме създадена организация постоянна, така че колегите от дирекцията по сигурност дават дежурство и събота и неделя. Общинска полиция работи събота и неделя. Разбира се, всички хора от моя екип са на 24-часово дежурство непрекъснато, така че да продължи работата в града.
Къде сбърка ГЕРБ според вас? Защо протестират хората?
Не може да се назове една причина. Правителството направи много неща и те са видими. В сферата на инфраструктурата мисля, че няма човек, който да не вижда това, което се е направило. Проблема е, че кризата е ужасно сериозна. Ние също минаваме през нея. От една страна, за бедна страна като България, се изисква да спазваме по-строга финансова дисциплина, отколкото другите страни, а от друга страна обаче на хората им е трудно. Те не могат вече да, и не успяват да плащат сметките си, затова и говорим за сметки. Така че в това отношение трябва да се помисли по-сериозно. Не случайно, вие сам ми задавате тези въпроси, ние се опитваме, освен завода за отпадъци, освен метрото, кръстовищата на две нива и улиците, да намираме резерви и средства да подкрепим шофьорите, учителите, медицинските сестри.
Защо не искате да станете служебен премиер?
Защото имам ангажименти, работа и огромна отговорност, която и доверие, което са ми гласували хората в София. Имам отговорност към София.
Йорданка Фандъкова, кмет на София, гост на седмицата.